Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Biz haberler gündülü gepleşimize devam ediyarız. Berdi Muhammedov medya yolbaşçılarını bir heptede ikinci gezek tanqid etdi. Türkmenistan'ın prezidenti Medvedev yolbaşçılarının işine şol sanlı oların kəvirinin tertip düzgünü bozmağını nəqililik bildirdi ve yine kadr çalışıp kəyinç ve sonku duyduruşları ıqlan etdi. Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanqulu Berdi Muhammedov 10. mayda geçiren hükümet maslahatına ministerler kabinetinin başlığının medeniyet ve Medvedev varada korunmasarı Bahar Gül Abdiyeva'nın gözövçülük ediyen ulgomunun yolbaşçılarının işlerine gözövçülüğü qoğuşodan ona etdi. Qaramağınakı yolbaşçılarının işine gözövçülüğü qoğuşodan uçun neyilip vice premiere kəyin cıqlan edildi. Tadıqa prezidentin yolbaşçıları bildirilen talapların derecesinin pes edilmeğinden nəqili bolunluğunu belli yer. Dövlet baş tutanının pekriçe yolbaşçıların bir nəçesinin qaramağınakı düdümlerde düdügün tertip köprenç bozuluyar. Dürlü yaramaz yağdaylara yol berliyar. Emma xabarda bu yaramaz yağdaylar anıqlaştırılmayar. Şunun ulan bağlılıkta prezident vizife borçlarını talaba layık yerine getirmen, işte oy veren düyüplü kemçilikleri çünleyip Türkmen Devlet Neşriyat Kulluğunun başlığı Akmurat Hudaybirdi ve Berk Kainç ıqlan etdi. Şeyle de ona yol verilen kemçilikleri qıysa vaatın içine düzeltme üçün sonku gedek duyduruş verildi. Prezident Berdi Muhammedov metbuotun işinden hususanla oların yurttaki üstünlükleri yeterlik beyan edip bilmezliklerine nagile olup Bahargül Abdiyeva'dan önkü vice premierleri hem iyididerlik kainç duyduruş veripti. Tadaha Nesil gazetinin baş redaktoru Mehrivan Gandimova'nın başka işe geçmeyi sebepli vizipesinden boşodulan onu haber veriyar. Resmi düşündürüşü göre bu kararı Mautumul adına Kıyaşlar Uramosu'nun merkezi genişinin teklifi esasında geliniptir. Nesil gazetinin baş redaktorunun vizipesini vaatlayın yerine yetirmek gazetin baş redaktorunun ormasarı Leyli Kurbanova'nın üstüne yüklönü. Bu Türkmen prezidentinin bir heptenin içinde medya ve metbuat yolbaşçılarına ikinci gedek nailelik bildirişi oldu. Berdi Muhammedov 7-nji maýda televiziýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Nurmähmet Garlyýew Berk Käýinç we soňky duýduruş ulan etdi. Resmi maglumata görä ol wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän tele radio ýaýylymlarynyň işine gözegçiligi goşudypdyr. Resmi maglumata görä ol wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän tele radio yayılımların işine gözövçülüğü koşudupdur. Şeyle de prezident işte oy veren düyüplü kemçilikleri üçün miras tele radio yayılımının başlığı Bäşim Ataýewi vizipesinden boşottu. Azatlığın bu resmilerin anık nähili kemçilik koy verenlikleri varada maglumat almak sinanşığı netice vermedi. Hukuk koruyucuları Berdi Muhammedov'un medya yolbaşçılarını vizipe bellemek ve vizipeden boşaltmak bilen metbuat hakkındaki kanunçuluğu gödök ve irgiderli bozan onu. Neticede kanunla qadağan edilen senzuranı saklayıp galyanlığına aydiyarlar. Türkmenistan metbuat azatlığı indeksinde şu yıl 180 yurdun içinde en sonku oran aldı.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil etçiyariz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnöle gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşabanın orta mekteplerinin ve çağalar bağlarının yolbaşçıları bilim ve terviyeçilik caylarını avatlamak işler için en atalardan pul yığına başladılar. Bu arada Adatlık Radyosu'nun aşabata havarçılarının biri havar veriyor. May ayının başından paytaltın mekteplerinde şeyle de çağalar bağlarında her çağadan 200 manat möçüründe pul yığına başladılar. Bu pul terişlesini mekteplerde ve çağalar bağlarında şulsanda oku klaslarında, koridorlarda ve cayların ön tarafında avatlayış işlerini geçirmek için yığına yarlar deyip ana anonim şertte maglumat beren habarçı 13-cü mayda gurrun berdi. Azatlyk radiosunda paytaqtyň haýsy mekteplerinde we çağalar baglarynda pulun ýygnalýandy barada anyk maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Belep geçtik 13-cü mayda Türkmenistan'da doların resmi kursu 3 manat 50 tenge möçüründe saklanıp kalyan mahalle Aşşabatda Garavadar sövdegärleri bir Amerikan dollarını 18 manat 70 tengeden satın alıp 19 manat 20 tengeden satýarlar. Çağların en atalarından yığınalyan 200 manat resmi kursu 60 Garavadarın nırhında bolsa 10 Amerikan dollarına goloy bolýar. Habarçynyň sözlerine göre mektep yolbaşçıları bu pulu esasanda şu yıl 11-nji klasy tamamlayan okuwçylardan almağa sinanşýar. Mektep yolbaşçıları munun üçin käte okuwçylary gorkudýar we olara haýwat atýar. Mektep yolbaşçıları şu ýyl uçurum boljak okuwçylara basyş edýärler. Olar ýygnalýan pulu beresi gelmeýän okuwçylara atestatlarynda, orta bilim hakynaky şahadatnamalarynda üçlük baha goýjakdyklaryny aýdyp haýwat atýarlar. Atestatynda üçlük baha bolsa Türkmenistanda ýokary hujaýyna girmek hassa kynlaşýar. Şol sebäpli çağasy şu ýyl okuw tamamlaýan enatalar islendik pulu tölemäge taýýar diýsek de boljak diýip habarçy aýtdy. Habarçy mektep we çağalar baglarynyň ýolbaşçylarynyň ýygnalýan pulu bermäge maddi güýç ýeter bolmadyk enatalardan bolsa guruluşyk materiallaryny alyp bermegi soraýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Enatalar bu ýagdaýdan öwrenmäge, sebäbi olar ykdysady kynçylyklaryň ýeti duýulýan adyk we senaat taryhlarynyň gymmatlaýan döwründe güzeran aýlamagyň onsuz da kynlygyny aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar dogrusunda Türkmenistanyň bilim ministrliginden maglumat almak synanşyklary häzir Likçe netije bermedi. Türkmenistanyň orta mekteplerinde we çağalar baglarynda Tomuz paslynyň öň ýanynda çağalardan awatlaýyş işler üçin pul ýygnalýandygy barada Azatlyk radiosy indi ençeme ýylbary habar berip gelýär. Mundanam başga ýurtda mektep okuwçylarından we çağalar baglaryna gatnaýan çağalardan bayramçylyk lybaslaryny satyn almak, mektebi bezemek, köýün lampalar çalyşmak we dawara şowhuny işler üçin hem wagtal-wagtal pul ýygnalýar. Şu ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň lewawy etmegine garaşylan sapar döwründe onu garşalmaga gatnaşjak mektep okuwçylarından täze egine eşikler satyn almak üçin olaryň enatalarynyň 160 manada çenli pul soralýandygyny Adatlyk radiosynyň habarçylary habar berdiler. Geçen ýylyň sentýabrynda Adatlygyň daşowda habarçysy welaýatyň mekteplerinin tas ählisinde 1-nji klasdan 11-nji klasa çenli aralykdaky okuwçylaryň ählisinden köýün lampalary çalşyrmak, döwlen şkaflary we partalary awatlamak üçin pul ýygnalýandygyny habar berdi. Adatlyk radiosy bilen anonim şertde söhbetde şolýan türkmensanly enatalaryň ençemesi çağlardan pul ýygnama kampaniýasynyň EYM däwe öwrülendigini ýöne ýurtda durmuşyň barha gymmatlaýan döwründe munyň aýlyga ýaşaýan raýatlary hasta darygdyrýandygyny aýdýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Eutelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Eutelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatyň bazarlaryna soňky bahalar. Käbir haritlerde gymmatçylyk saklanýar. Yerli un tapdyrmaýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçylary paýtagtyň bazarlaryna käbir iými tönümleriniň soňky bahalaryny öwrendi. 13-cü mayda xabarçılar xoğubtuluk yağdayları təvəpli gizlinlik şəhərtlərinə bazarlardaq sonq baxalar varada xabar verdi. Günnoğur vazir adlandırılayan altın asır vazirinaq baxalar, qoyuk baxçı və miyvə önümlərinin nırxları örən qımmat deyib Azadlıq radiosunun xabarçı saydiyar. Onun mağlumatlarına görə kəbir qoyuk və miyvə önümlərinin 1 kilogramını deyişli baxalar şeyli. Alma 17 manat xiyar, 5 manat pomidor, 6 manat düyüb soğun 1 manat 50 tengi. Kartoşka 5 manat. Altın asır vazarı şehrin eteginde yerleşip ol ilat arasında altın asır günnogor yani oriental altın asır vazarı ya da tədə cığıldık vazarı adlandırılıyar. Bu vazar Aşgabatyň Demirgazyk tarafında yerleşiyar. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky ikinji habarçysynyň bahalydan almasynyň 1 kilogramy 10 manat. Onuň iýberen bahalary şeýle: garpyzyň 1 kilogramy 7 manat, ortaçy gawunyň 1 sansy 40 manat, biraz uluraak gawun 50 manat, kartoşkanyň 1 kilogramy 5 manat. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky 3-nji habarçysy 9-njy maýda Teke wazardaky bahalardan habar berdi. Teke wazarda sygyr we goýun etleriniň 1 kilogrammy 24 manat, odorlar 18 manatdy. Tuwuk buudunyň 1 kilogrammy 10 manat, onuň 100-150 grammy buuz. Gazagystanda öndürilen unyň 1 kilogrammy 6 manat. Yerli un satuwda ýok, hökümet pekanlaryna iýerilýär. Pomidorun 1 kilogrammy 6 manat, hyýarın 1 kilogrammy 5 manat, takminan 150 grammlyk çörek 3 manat, makaronun 1 kilogrammy 12 manat, günova karyağının 1 litre 45 manat deyip habarçy maglumat berýär. Geçen ýylyň sentýabr aýyna Demirgazyk Türkmenistanyna etiň 1 kilogrammy 38 manada, jylky etiň 1 kilogrammynyň bahasy 59 manada çykypdy. 2018-nji ýylyň awgust aýyna Aşgabatyň käbir söwdany okotlaryna 1 kilogramm jylky sygyr etiniň bahasy 42 manada çykypdy. Etiň soňky bahalary geçen ýylyň awgust-sentýabr aýlary bilen deňeşdirilenini TAS 2 arzanyny anlanyp görkezýär. Ýatlasak Türkmenistanyň kronikasyny ýeşir aprel aýyna Aşgabatyň bazarlarynaky bahalaryň ýanwar-mart aralygy üçin seljermesini çap edipdi. Neşirin geçiren değişli barlıqlarından məlum olşuna görə kəvir iyimi tönümlörünün mart ayını yanvar bilen dengeştirininin ardağını anlığını görmək olyar. 2019-cu ilin sonku 3 ayını Aşgabatın bazarlarına gök, bakçı önümlörünün bakaları 26%, konserva önümlörünün bakaları 6% ardağınladı. Yönöşol bir vatun ödünü miyveli iyir imişlerin umumu bakası geçirilen barlığı görə 3 ayın devamını 38% kımmatladı. Meselen bananın 1 kilogrammy yanvar-mart aralygynda 8 manatlygyndan 22 manada çykdy. Azatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä häzirki wagtda valyutanyň gara wazaryna Aşgabatda dollar 19 manatdan satyn alınıp 19 manat 40 tengeden satylýar. Türkmenistanyň merkezi banky dollaryň resmi bahasyny 3,5 manatlygyna saklaýar. Finçler yurtta valyutanyň gara wazardaky bahasy bilen onuň resmi kursunyň arasyny uly tapawudyň emele gelmegi bilen yerli ýaşajylaryň alajylyk ukybynyň pese gaçandygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 2018-nji ýylyň 5-nji iýulda çykaran permanyny Türkmenistan boýunça iň pes aýlyk zähmet haky 790 manat mesberini kesgitlenipdi. Bu valyutanyň resmi bahasyna görä 225 dollary gara wazaryň narhyndan 40 töwereg dollary barabar bolýar.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web-saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azat radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary ýurtda diabet ýagny süýje keseller üçin zerur insulinin gyçylygynyň döreniligini habar berýärler. Şoňlar bu wajyp derman serýeşdesi hususy dermanhanalarda satylmaýar. Döwlet dermanhanalarynda bolsa uly nowatlar döreýär. Insulini hususy dermanhanalarda hatda reseptli hem satmaýarlar. Indi häzir insulinin zapaslary azalýarka olaryň üstü getirilmete insulina garaşly süýjük keselli adamlaryň zany howp astynda bolar diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçy taýýar. Onuň söýlerine görä insulinin gyçylygy şu ýylyň başynda döräp, bu derman serýeşdesiniň el ýeterliligi şu günler hatam çäklenipdir. Şoňlar insulini diňe döwlet dermanhanalarynda satyn alyp bolýar. Insulini diňe resept boýunça ören çäkli möçberdi berilýär. Dermanhanalaryň öňünde açylmagyndan en çeme sagat öň uly nowatlar döreýär. Eger Lukman Niýazagy onuň keseliniň agyrlygyna görä 5 ampula ýazyp berýän bolsa dermanhanada oňa bakty çüýse 3 tanasyny berýärler. Eger 3 ampula ýazylan bolsa 2-sini berýärler. Emma köp halatlarda Niýazaglar ýa-da süýjük keselli maýyplaryň özleri barp bilmän, olara direk garandaşlary dermanhana baranlaryň Dermanın gutoranlygyny eşitip gaýdarlar. Şonuň üçin muht derman berýän meselem Alisher Navai köçesindäki döwlet dermanhanasynyň öňünde onuň 8-de açylmagyndan esli wagt öňe nowatlar döreýär. Emma bu dermanyň beriljegini güwä geçmeýär diýip 13-nji maýda adatlygyň habarçysy aýtdy. Türkmenistanda hökmany hasaplanylan saglyk ehtiýaçlandyryş şahadatnamasynyň esasynda süýjük keselden başga da kroniki hassalygy bolanlaryň muht derman almagy hukuky bar. Dermanlar keselhanalarda berilen reseptler boýunça belli bir döwlet dermanhanalarynda берилер. Түркменстандын илади 1 жылдан көбүрөөк вакыттын дубамында дерман сериштелеринин кытчылыгы менен ийгидерли yüz-yüz болярлар. Дерман сериштелеринин дөрөйөн кытчылыгы ва кымматлымагы менен бир вакытта юрдун хакиметлери раятларын дермандары дашары юрттардан кетирмегине пяткил берярлар. Хусусан да Ашхабадын халкы аэропортунда гүмрүкчүлөр дашары юрттардан келген раятларын эл кошларынан тапылган дермандары тутуп калярлар. Азаттык радиосунун хабарчыларынын сөйлөрүнө көрө, агыр иктисадий кризиси баштан кечирген Түркменстанда Герман кытчылыгы манадын дашар юрт валютасына эркин чалышыгынын кадаган эдилмегинен соңку вакытта ве долларын кара баадарда кыйнырхынын ийгидерли галиян дөбүрүндө дүрөптүр. Башта мукт берилген дермандардын саны азалдылып 500'den 180'e кетирилди. Соң адамдар лукмандардын язган дермандардын дөөлөт дерманканаларында жоклугу менен yüz-yüz болдулар ве улары хусусий дерманканалардан сатып алмагы жана мүмкүн болсо дашар юрттардан кетирмеге мажбур болдулар. Хәзер саглык ятыяшландырышы боюнча берилмели nitroglitserin, bisiptol, karvalol yali dermanlar ve vitaminler dermanxanalarda yok deyip azatlığın xabarçı taylar. Hedirki vaxta Türkmenistan'ın xususi dermanxanalarında antibiotikların sevdası besedildi. Bu yağı devlen bağlılıkta qararsız neşir Fergan Aru, Türkmenistan'ın hükümetçi Arzu News websaytının antibiotikların xususi dermanxanalardaki sevdasının yatırılanlığı varadaki xabarı retediyenliğini belliyar. Türkmenistan'da her bir adım antibiotikleri recept bilen ya da receptsiz satın alıp bilyar. Yani bu derman seriştelere açık sevdada var deyip Arzu News Aşgabadın nomer 15. sağlık öyünün maşğıla lukmanı Acımal Ballıyeva salgılanıp xabar veriyar. 26 martta Türkmenistan'ın kronikası neşri 1 aprelden başlap Türkmenistan'ın hususi dermanxanalarında antibiyotiklerin sevdasının qadağan edileceğini xabar verdi. Azatlık radiosunun Türkmenistan'ın Sağlık Ministerliğinin resmi kommentari almak boyunca eden sinanşıkları şu çakaçilini netice vermedi. Türkmenistan'da derman qıtçılığının fonunda yurdun sağlığı saklayış ve derman sinagatı ministerliği rayetlere devlet baş tutanı Kurban Kuluberdi Muhammedov'un avtırlığındaki Türkmenistan'ın dermanlık ösümlükleri adlı kitabın de görkezilen otlardan çay demleyip içmeği maslahat veriyor.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Aşgabatda politsiyanın yol gözökçülüğü qulluğunun işärlerinin hususi eçilikdäki taksileri saklap, olary pul jerimesini salmak çäresi devam edýän mahalında käbir sürjüler politsiýa işärleri bilen laalaşmak ýa-da para bermek arkaly bu ýagdaýdan çykalygy tapmagy synan şärleri. Azatlyk radiosynyň paýtagda habarçylarynyň biriniň tasdiklemegine görä, şu günler Aşgabadyň halkara aeroportynyň daşynda hususi avtolonda kire edýän sürjülerin ençemesini görse bolýar we olar usullyk bilen müşderileri aeroportdan alyp gidýär. Hususi taksi sürücüleri polisi işyerler bilen ılalaşyarlar. Misal üçün paytahtın aeroportunda şeyle sürücülerin bir toporu polisi işyerler bilen öngünden gürlöşüp aeroporttan müşteriyini alıp kaydanlar üçün her yedekte 10 manat möçüründe pul töleyerler. Bu resmi olmadık tölö. Taksi sürücüleri müşterilerden krey pulunu alanda hamala salamlaşan yali elinin ayasından alyarlar. Polisi işyerleri de bu yağdayı görmedik olyar deyip anonim şertte mağlumat veren havarçı 13. mayda gurrun berdi. Şeyledol aeroporttan uğrayan hususi taksi sürücülerinin müşterinin yaşayan yerinin uzakluğuna göre 10 manattan 20 manada çenli aralıkta tölöv alyandığını hem sözünün üstüne koştu. Beylik taraftan paytahtın beylikü künceklerinde politsiyanın yol gözökçülüğü qulluğunun işärlerinin hususi yengil avtolonda ya da marşrutka deyilip adlandırılan mikro avtobusunda kire ediyen sürücüler saklap, olara cerime salmak çaresi devam ediyar. Yengil uloglara ve marşrutkalara ayrıtında dinç günleri talap yokur volyar sebebi çoğunlu daqı qonumçuluğa yadı 6 asır gün nor bağdarına gitcek adam köp bolyar. Dün 12 mayda bu uğra gidiyen yolun qırasında dürlü yerlerde politsiyanın yol gözövçülü qulluğunun adından 8 uluğu durdu. Olar hususu taksi sürücülerini saklap oları cerime salyardı deyip havarçı aytdı. Geçen hepte Azatlık Radyosu bilen Mardan havarlaşan okuyucu hem hususu avtolonda kire ediyen sürücülere gözövçülüğün bu vilayette hem devam ediyendiğini havar verdi. Anonim şertte mağlumat veren okuyucu politsiyanın yol gözövçülü qulluğunun bolan işyerlerinin köçe çıkan taksi sürücülerini avlayandığını aytdı. Şu ayın başında Azatlık Radyosu'nun yurt içine kabarçıları Türkmen hakimiyetlerinin hususu taksi sürücülerine karşı görüyen çeklendirme çarelerinin Daşoğuz velayetine hem barıp yetendiğini haber veripdi. Polisiyanın yol gözetçiliği kulluğunun işyerleri tarafından saklanan taksi sürücülerine birinci gedekte 500 manat, ikinci saparda 1000 manat çenli pul cerimesi salınyar. Azatlık Radyosu'nun aşağıda kabarçıları hususu uluğunda krediyen sürücülere karşı gözetçilikler devam ediyen mahalında polisiyanın yol gözetçiliği kulluğunun işyerlerinin hiç iyili düşündürüş vermeden zinan sürücülerin sürücülük şahadetnamasını gaytadan alıp başlandığını hem aydiyarlar. Mendine geçen yeşenve gününde yani bir günün devamında 5 tane ayal gıydın sürücülük şahadetnamasının elinden alınandığını eşittim deyip havarçı aytdı. 17. ve 18. fevralde Türkmen payitahtında polisiyanın yol gözetçiliği kulluğunun işyerleri sürücü ayal gıydların avtologlarını saklap dürlü bahanalar esasında onların sürücülük şahadetnamalarını almaya başladılar. Yönü 20. Mart'ta Azatlığın aşavata kavarçısı 10 manat cerime tölenlerinden son ayal gıydların sürücülük şahadetnamalarının izine berilip başlanandığını haber veripti. Türkmenistan'da hususu avtologunda krediyen sürücülere edilen gözetçilikler Prezident Kurbanuly Berdimuhammedov'un 4. aprelde İçeri İşler Ministri Isyener Mulikov'a bir kenç ilan etmeğinin izyanı güçlenip başlandı. Türkmenistan'da hususu taksi probleması ve bunun ilatı yetiren tesirler var da Türkmen hakimiyetleri resmi metbuatta çıkış etmen geliyerler. Bu hakta devlet medyasında hem mesele goz olmayar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Havarlar Gündelüğünü devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviş. Azatlık Radyosu'na kavuşulan dokumentlerin görkezmeni ve Tacikistan'a yukarı uzaylarının studentlerine, resmileri ve lektorlara online troll hükmüne, opozisyon şahsiyetlere ve hükümeti tanıkitleyen bileki adamlara karşılık görkezmek için batış ediliyor. Azatlık Radyosu'na mağlumat veren 5 çeşmenin aitmanı ve kampanya yüzlerce adam katmışlar. Olur cevap karhanesi için dürlü sosyal medyada kalp hatap açıp hükümetin tarafını çalmak işçiliklerini amala aşırmak için yürüyte işe çekilir. İşçilik ilkinci nöbette hükümeti tanıkitleyenleri ınımdan kaçırmak için liking materyallerini paylaşmak, opozisyon şahsiyetlere hücum etmek maksadı bilen sosyal medyadaki çekişmelere katlaşmak, şeyle hem devlet propagandasını öne sürmek yali işleri öz için alıyor. Olur öğrenlerinin bu işlerine tölük yoktuğunu ve boyun kaçırmaklığın yaramaz neticelere getirmeğinin mümkündüğünü aydıyarlar. Anonim şartlarda adatlığa mağlumat verenlerin beşisi de üniversitet studentleri ya da lektorlar. Olur bu arada öğrenlerine üniversitet administrasyalarından Mağarif ve Ilim Ministerliğinden görkezme verilendiğini, olara hem bu görkezmenin kanunun berca edilmeğine gözetçilik eden kulluklardan gelendiğini aydıyarlar. Olurun birinin aytmanı göre işe çekilenler her gün ediyen işleri hakta ekranın alınan like ve tesvirleri görkezip öz başlıklarına cikmecik mağlumat vermeli. Başka birinin çaklamağı boyunca işe çekilenlerin sani 9 milyon çemesi ilatlı yurtta 400 tevereği. Olurun her birinin takminen 10 sani kalp sosyal medya hesabı var. Şehirlikte cemi 4000 tevereği adam cemiyetçilik fikirlerini yoymak maksadı bilen sosyal medyadaki çekişmelere işçen katlaşıyor deyip çeşme belleyer. Azatlık Radyosu'na mağlumat verenlerin bellemeğine göre işe çekilenler bir neçe informasiya analiz toforları deyilen küçengrek toforlara bölünüyor. Toforların her birinin öz yol başçası var. Azatlık Radyosu'nun tercih kulluğuna bir neçatın ve görkezmelerin kopyası kavuşurlu. Çeşmeler bunların elektron posta arkalı mekteplerin ve üniversitelerin başlıklarına ve informasiya analiz toforlarına iyi verilendiğine ait diyorlar. Bu kofiyaların birine hati alanlar kadagan edilen İslamçı Tiyadetin Dürüyüş Partiyası'nın başlığı Muheddin Kabiri'nin planlaştırılan ve Facebook hem YouTube platformalarına verilecek beyanatı hakta ege ediliyor. İşe çekilenlerin aitmanı göre nişanı alınan esası şahsiyet öz işleği boyunca Avrupa'da sürgünlükte yaşayan Kabiri.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.